wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
أحد بشه جون السنة كلها بدأ كوني يكوبي اللباتن كانوا واتضبي اللباتن وحد نجد جيسان إنسان موجودة هدا دابن اللي هي طبعاً كي يستقالي طبعاً كميكربان يبقى على الإنترنت كي voasomali.com إذا عدوا حد لسعودين دونا إبراهيم حسن داندورة إيه أنا جو أشهر عبد أحمد.
بدأت كل جسم دون تاني إذا عدنا جلبته وحكم إذا فاهم تاور المليش إذا الشباب ساكا أيكو قادم. magaalada wasil ee galmudug
arrimadii hore ee baaka ay ku soo hiireysteen magaalada wasil ee dhanka bari ayayna ka soo galeen marka kitaani magaalada ba soo galin ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay aad shirkadda nation light oo shidaal iyo xayinle marka qaraxaas ay dad ku kaceen.
Qodobada kale dhageysan doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan afduubka baryahan dambe laga soo sheegayo xaafadda soomaalidu ee degtay islii ee magaalada nairobi.
Runtii mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag. Intii laba toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa saddex gabdhood ilaa afar gabdha lagu qiyaaso laga qabsaday magaalada nairobi oo dhowr ay hoyigooda ahaayeen xaafadda islii deegaanka beledka islii.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
Shaqaalaha gurmadka ayaa helay meydka qof shanaad oo ku dhintay burburka guri dabaqa oo ka kooban 12 dabaq oo qayb ahaan dumay khamiistii sida ay sabtidii sheegtay duqa degmada Miami Dade ee gobolka ku yaala koonfur bari Mareykanka ee Florida. Tirada dadka aan lahayn meel ay ku sugan yihiin ayaa hadda waxa ay gaartay 156 sida ay sheegtay duqa magaalada Daniela Levine Cava, iyadoo intaa ku dartay in sidoo kale la helay meydad kale oo googo'ay. Ahmiyadeen ugu sarreysa waa in la sii wadaa baaritaanka iyo samata bixinta iyo badbaadinta naf kasta oo aan awoodno, ayay tiri, iyada oo shaqaaluhuna ay sii wadaan adeegsiga eeyaha gurmadka ee wax uriya si loo helo dad badbaaday. Horaantii sabtidii shalay ayaa Kaaba waxay sheegtay in dab ka jiray burburka dhismaha uu caqabad ku yahay dadaalada lagu raadinayo laguna badbaadinayo dadka. Waxaan wajahaynaa dhibaatooyin aan la qiyaasi karin oo badan, oo dabkana waa dab aad u qoto dheer, ayay u sheegtay wariyaasha. Aad ayay u adag tahay in la helo halka uu dabku ka yimid. Kaaba waxa ay sidoo kale sheegtay in shaqaalaha samata bixinta ay adeegsanayaan biyo iyo teknolojiyad kale si ay u damiyaan dabka oo aan la garan halka uu ka yimid. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa haddan gaaray dalka Talyaaniga, kaas oo qayb ka ah safarkiisa uu ku marayo dalal dhowr ah oo ka tirsan Yurub, halkaas oo uu kulamo dhowr maalmood ah kula qaadan doono hogaamiyaasha sare ee Talyaaniga oo ay ka mid yihiin Pope Francis, koox ka kooban 20 hogaamiye iyo saraakiil heer wasiir. Kadib markii si diiran loogu soo dhaweeyo Faransiiska iyo Jarmalka, ayaa Blinken waxa uu ka dhoofay Paris haddan isagoo ku sii jeeda magaalada Rome, halkaas oo uu kula kulmayo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan sugnaanta cuntada iyo saraakiisha safaaradda Mareykanka. Waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid. Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Luigi Di Maio ayaa si wada jir ah waxay u shirgudoomin doonaan kulanka isbahaysiga caalamiga ah ee looga hortagayo ISIS ee ka dhacaya magaalada Rome isniinta berita ah, marka uu sidoo kale la kulmo ra-iisul wasaare Mario Draghi iyo madaxweyne Sergio Mattarella si ay uga wada hadlaan dagaalka sokeeya ee Siriya iyo baahiyaha bini-aadminimo ee ka jira dalkaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Siriya ay weli tahay mid walaac weyn laga qabo, iyadoo 10,000 oo haween iyo caruura oo ku jira xeryaha bini-aadminimada ay ku xiran tahay arrimaha amniga, iyadoo xubna ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Daacish ay ka shaqaynayaan in ay ka faa'iidaystaan xeryaha si ay u qortaan jiilka xiga ee u dagaalama. dagaalada u dhaxeeya mucaaradka iyo dagaalyahanada dawladda Yemen ee gobolka Marib ayaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof muddo 3 maalmood gudaheeda, sida ay sheegayaan ila wareedyo taageersan dawladda kadib markii ay dib u soo cusboonaadeen weerarada Xuutiyiinta. Fallaagada ay taageerto Iran ayaa sii kordhiyay dagaalkooda ku aadan qabsashada Marib oo ahayd meeshii ugu dambeysay oo ay dawladdu ku xoogganayd ee waqooyiga Yemen bishii Februari. Dagaalkan waxaa ku dhintay boqolaal ka tirsan labada dhinac. Dagaalkan oo socday intii u dhaxeysay Khamiista iyo Axadan ayaa waxaa ku dhintay 29 qof oo ka tirsan ciidamada dawladda taageersan iyo ugu yaraan 28 ka mid ah fallaagada. Sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen, 3 ilo wareed oo kala duwan oo dawladda taabacsan xoogaga kacdoonka ma aanay xaqiijin khasaaraha intuu leeyahay. Saraakiisha dawladda Yemen ayaa waxa ay sheegeen in tan iyo Khamiistii ay Xuutiyiinta soo qaadeen weeraro culus oo ka yimid waqooyiga koonfurta iyo galbeedka, laakiin aanay awood u yeelan inay jabiyaan difaacyada dawladda oo ay taageerayaan weerar xagga cirka ah ee xulafada milatariga ee uu hoggaaminayo Sacuudiga. Gacan ku haynta gobolka saliidda hodanka ku ah Marib ayaa waxa ay xoojinaysaa booska gorgortanka ee Xuutiyiinta ee wada hadallada nabadda, laakiin dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu dhaliyay cabsi laga qabo masiibo bini'aadminimo, maadaama dad badan oo reer Yemen ah ay u qaxeen aagga si ay uga badbaadaan dagaalada ka socda qaybaha kale ee dalka. Dagaalada Yemen ayaa horay sanadkii 2014 markii Xuutiyiinta ay qabsadeen caasimadda Sancaa, taasoo keentay in fargelinta uu hoggaaminayo Sacuudiga ay taageero siiso dowladda.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. Faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxaya weerarada Al-Shabaab ay Saaka waaberigii ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada Wasil ee gobolka Mudug, waxaana weerarkaas uu ka bilowday gaari lagu qarxiyay ridda hore ee xerada. Ila wareedyo ku sugan Wasil ayaa VOA-da u sheegay in qarxa gaarigaasi ay ciidamada galmudug iska caabin ku sameeyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab oo magaalada soo galay. Warkan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo ku bilowday gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlad goboleedka galmudug, waxaana qaraxa kadib xigay dagaal toosa oo u dhexeeyay ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo dadka Wasil ay hurdada kaga salaleen joogta qaraxa oo aada u xoogganayd iyo rasaasta ay isweydaarsanayeen ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa dadku ay muddo u tooghayeen dagaala dhexmara ciidamada ku sugan Wasil iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo fariisimo ku lahaa deegaanna aan sidaa uga fogeyn Wasil. Warar kala duwan oo laga heliya Wasil ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 30 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen, halka dhaawacana inta uu ka badan yahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shire Faragle oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya dagaalka iyo sida uu ku bilowday.
Aroortimadii hore ee saaka ay ku soo hiiraysteen magaalada Wasil, dhanka bari ayayna ka soo galeen. Marka kitaani magaaladaba soo gelin ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay aad shirkadda Nation Light oo shidaal iyo xiyimleen. Marka qaraxaas ay dad ku kaceen, awalna waa loo tooghayay oo dadka iyo ciidamada galmudug meesha joogaaba way u tooghayeen. Wixii markaa ka dambeeyana rasaas xooggan ayaa la isweydaarsaday ciidanka soo jeestayaasha ee daraawiishta galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka oo awalba heegan ahaa ayaa markaas arrintaasi si xooggan uga hortagay, iyaguna hub ay soo tuureen oo ay maaragtay magaalada kusoo tuureen dhor iyo caruuro iyo dad saskii markaas kacay oo ayay haleeleen oo ku dhintay, dadna waa ku dhaawacmay. Laakiin run ahaantii ciidamada iyo dadka oo kaiskaashanaya ayaa waxay muujiyeen jilabaadeeg. Wixii ambaasada dhammaanba waa la jiray, waana la baacsaday. Haatanna ciidamada iyada iyo shacbiga taageersanaba meel fog ayay la gaareen, iyagoo farxadkooda ku kala lumay baadiyaha in wax badan ka haleen aan la filin.
Wasiir Falagle ayaa sidoo kale ka waramaya khasaaraha inta uu ka warhayo.
xaqiiqada waxa weeyaan dadka rayidka ay meelo kala duwan bay u tageen xabaduhu oo dhaawacay jiljira iyo guryo qaarkood la sheegay in dad ku dhintay marka gabar marwa iyo saddex caruur iyo laba nin iyo ayaa dadka shacabiga ka dhintay ciidamadana ilaa saddex nin baa ka geeriyootay ilaa 7-8 waa dhaawacda
khasaaraha dhinaca shabaabka maxaa laga hayaa wara
wixii meesha yimid runtii wax macnaleka waa in dad un markii magaalada laga fogeeyey meel fog la maraayo dhulku waa dhul xoogaa jir xoogeedale ku dhuubaalaystay oo ayaan hadda lagu sheegaa joogabooye nambarkay ku yimaadeen oo 100 gaarayay inaan wax kaasika noqon baaal sheeg
gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur yare ayaa shacabka galmudug uga tacsiyadeeyey dadkii ku waxliyay loobay dagaalkii ka dhacay wasiil
annaga iyo galmudug waxaa naga dhexeeya iskaashi amni waxaanan ka ballansannahay inaanu ilaa gobolka galmudug inta ay qof ka jooga aanu howlgalkaa wadno oo aanu si midaysan dhiigga iyaga iyo maalka iyaga ugu hurro waana saaka way ka adkaadeen waa ku bogaadinayaa waana ugu hambalyeynayaa ciidamada galmudug shayaadiintu khasaarihi ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen iyo ciidanbana waa uga tacsiyeynayaa guud ahaan galmudug iyo qaraabadii dadkaas ay ka dhasheenba tallaabo fiican bayna qaadeen aan ku bogaadinayna waana garab taaganna waa isgarab taaganna annaga iyo galmudug
maleeshiyada al-shabaab oo horay ula wareegtay deegaanka bacad weyne ee gobolka mudug ayaa fariisimo ka yeeshay deegaano hoostaga wisiil waxaana mas-uuliyadda dagaalkii wasiil ka dhacay sheegtay al-shabaab wasiil ayaa hoos tagta degmada hobyo ee gobolka mudug waxa ay magaalada gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan tahay koonfur bari qiyaas ahaanna waxay u jirtaa 200 oo kilomitir halka hobyo ay masaafo ahaan u jirta 60 kilomitir cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
maxkamadda ciidamada puntland ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa maanta xukun toogasho ah waxay ku fulisay 18 qof oo dhowaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay falal argagixisonimo ah sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee puntland 3 kale oo lagu helay eedo kuwaasi la mid ah ayaa iyaguna waxaa lagu kala tuugtay magaalooyinka garowe iyo qarro sida wariyayaashu ay kusoo warramayaan mar kale warbixintan waxaa gaalkacyo noogu soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug daanta waqooyi ee maamulka puntland uu ka arrimiyo ayaa saakay lagu toogtay 18 eedeysane oo horay dil loogu xukumay ka gadaal markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab islamarkaana magaalada gaalkacyo ay ka geysteen dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansaday mas-uuliyiin iyo qaar ka mid a waxgaradka gobolka mudug taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland gaashaala sare muumin cabdishire oo ka hadlaya fagaaraha toogashada ay ka dhacday ayaa ka warramaya sida toogashadu ay u dhacday
waxaa ilaahay mahadii ah maanta halkan inay ka dhacday qisaastaas oo ahay 18 kii xukumane ee ku xukumnaa dilka toogashada oo brosesskooda muddo uu soo socday maxkamadihiina u dhammaadeen inaanu wakiil uga noqonay dowladda puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacab weynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dowladda puntland qeybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay
taliya muumin ayaa digniin u diray bulshada gobolka
waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fakara ummaddan dhiiggeeda inuu taadiyo waxa u dambaysa sidaasoo kale mana ugaabanayno sidii hore yaa wax lama wadin yaan la degdegin waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama kasoo shaqayn jiray cid aanu deenaynaa ma jidho
gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse nuur yare ayaa ka warramaya hanaankii loo maray dilka toogashada ah
saakay waxaa dhacay dadkii dagaarqabayaasha ahaa dalka muddada badan oo 12 sano ah magaalada gaalkacyood ama gobolka mudugabay ahaanba puntland iyo galmudugba dhagaraha ka samayn jiray qeybtii ugu madaxda ahayd oo ugu horreysay ayaa saaka la qisaasay oo ah 18 nin oo hay-adaha cadaaladda iyo laamaha baaristaba ay cadaaladda soo marsiiyeen oo baaridduna si hufan usoo baartay maxkamaduhuna cadaaladdii soo marsiiyeen baa saaka xaqii ummada laga jaray wixii u haray aakhiri la aadeen oo maleemay ummada xaqeeda galeen boqolaalka inta kuma filanaysay qiyaamaha rajayn doona in looga sii gooyo een saaki waxay u tahay gobolka isbeddel fiican waxayna u tahay ummada gobolka degan dhirigelin in dhigooda uu san biyo ahayn oo dadkii dhigooda daadsha dhigooda la daadinayo argagixisadana waxay u tahay tilmaan inaan mudug dambe ayan ku soo dhiiran doonin oo mudug oo midaysan ay ka hortagayso
wadarta guud ee deegaanada Puntland lagu toogtay ayaa noqonaysa 21 waxaana magaalada Gaalkacyo lagu dilay 18 halka Garoowe iyo Qardho oo ka kala tirsan Nugaal iyo Barina lagu kala dilay 3 xubnood oo kuwa oo sida la sheegay ka tirsanaa Al-Shabaab inkastoo mas'uuliyiinta deegaanada aysan warbaahinta la hadlin tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd oo maamulka Puntland uu mar qura ku fuliyo dil toogasho ah kuwa oo dhammaan loo haysto inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab isla markaana dilal kala duwan ka geystay deegaanada Puntland Abdiwaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo ku saabsan walaaca Soomaalida magaalada Nairobi ee ka qaban falalka afduubka ee magaalada dhawaanaha ku soo badanayay waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha Soomaalida ku nool xaafadda Isniin ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsan falal afduub ah oo toddobaadyo dhawaa ka dhacay meelo ka mid ah dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi afduubyada qaar waxaa loo geystay gabdho Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Isniin oo ah halka ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalida degan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Isniin sidoo kale waxaa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee ay ganacsatada Soomaalida ku leeyihiin geeska Afrika haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa walaaca ay dadka Soomaalida ah ee ku nool Nairobi ka qabaan falalka la xiriira afduubka cidda ka dambeysa iyo sida lagu xallin karo barnaamijku waxaa marti igu ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi deegaankaas oo ah halka ay ka tirsan tahay xaafadda Isli aan xildhibaan Yuusuf Xasan soo dhawow bal inoo faahfaahi waqtiga ay soo bilowdeen falalkan afduubka ah ee loo geystay gabdhaha Soomaalida ah ee deegaanka aad adiga madaxda ka tahay ee ku yaala Nairobi
Nuur waad mahadsan tahay runtii mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag intii 2 toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa 3 gabdhood ilaa 4 gabdha lagu qiyaaso laga qabsaday magaalada Nairobi oo dhowr ay hoyigooda ahaayeen xaafadda Isli deegaanka beledka Isli marka wax horey u sii socday ma jiraan laakiin waxaan doonayay inaan dhageystayaasha xusuusiyo in mushkiladan afduubidda iyo tuugada soo korodhay ay ka jirto waddanka oo dhan oo aanay khaas amase wax aan khaas u nahay amase anagu keligeen aanu nahay aanay ahay
waa gartay marka maadaama aad sheegtay in ay yihiin wax ku cusub ee Soomaalida ku nool ee magaalada Nairobi maxaad is leedahay waa ay keeneen falalkaasi ma aragtay afduubka
runtii lama garanayo sababtoo ah baaritaan baa socota gabad horey loo sii afduubayna waa la laayahay tu labaadna wiigiina dhaafay baa la afduubay marka bilisku way ku howl jiraan sidii ay u baari lahaayeen raraaci iyo baaritaanki laakiin anigu haddaan dhanka eeg waxaan u malaynayaa un inay ka timid burcadnimada iyo tuugada soo kordhaysa iyadoo la leeyahay dadku intiisa badan waxay u arkaan Soomaalida inay yihiin dad dhaqaale haysto oo jilicsan oo marka la qabsado waxbixiya
waa gartay haddii aad u faahfaahiso Soomaalida ku dhageysanaysa ee aanan xog fiican ka haynin deegaanka laga soo doorto Kamukunji oo ay maaragtay hoos tagto Isli Soomaalida degan iyo ganacsiga ay ku haystaan bal in xusuusi
Isli waa magaalo yar ma aha tuulo yar ma aha waa magaalo weyn waa beled inkastoo ay ka tirsan tahay magaalada Nairobi laakiin haddana waa meel aad u dhisan oo ilaa 500 kun oo qof ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Soomaaliyeed haddii laga soo tago malaha Muqdisho ama Hargeysa adduunka oo dhan halkaad ugu imanaysaa isliibay u badan yihiin. Tan labaad, ganacsiga ugu waaweyn ilaa konton mall oo waaweyn, hoteelo waaweyn, xawaalado waaweyn, shirkadahan shidaalka, gaadiidka, cargo and handlingka, makhaayadaha, meelo badan bay Soomaalidu leedahay oo ay iyadu ay ku ganacsataa. Supplierka ugu waaweyn ee alaabta dibadda ka keena Shiinaha, Turkiga iyo wadamada kale, Dubai, dadka Soomaalida ay u badan yihiin. Marka hanti badan oo Soomaaliyeed ba halkan taala, ganacsi fara badan oo Soomaali baa ka socda. Marka Soomaalidu aad bay u muuqataa, isliina way ka gudbeen imin karo baryahan dambe. Waxay ganacsi ka furteen magaalo madaxda dhexdeeda, xaafadahan South Sea, Parklands, Kilimani, Lavington, meelo badan bay Soomaalidu joogtaa. Marka way muuqdaan oo qeyb libaaxle way ka qaadanayaan dhaqaalaha waddanka. Isli dhexdeeda markaad aragtana Soomaali badan oo gobolka Soomaaliyeed ee NFT la oran jiray ka yimid baa degan, boqolaalan ama se kumaan Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya ka yimid baa jooga. Waxaa jooga dad xaasas aad u fara badan, dadka Mareykanka kula jooga, Ingiriiska jooga, Yurubta jooga, xaasaskooda iyo caruurtooda halkay degan yihiin. Marka waa meel aad iyo aad Soomaalidu ay ku badan tahay, dhaqaale badan iyo awood badan ay ku leedahay. Laakiin iyadoo sidaa tahay, waxaa nahay dad iska cabsi badan oo maadaama aan dadkeena qaarkii ay ka soo barakaceen meel dagaal uu ka socdo, waxa weeyaan wixii yaree dhaca aad iyo aad buu noo xanuujinayaa. Marka inkastoo oo arrintan tuugada iyo afduubidda ay nagu cusub tahay, haddana runtii wax loo gegsan kara ama se loo dulqaadan kara ma ah. Walaac iyo cabsi badanna way ku abuurtay dadka. Laakiinse waxaan doonayaa inaan idiin sheego in tallaabooyin aada adag oo xagga nabadgelyada la qaaday. Gabadhii ugu horreysay ee aan ka cabsi qabnay gacanta nimankaasi afduubayaasha ku jiray waa la soo furtay, kuwii kalena waa lagu daba jiraa. Dhowr nin oo tuugo oo xaafadda lagu tuhmay inay soo warareenna waa la dilay, qaarkoodna waa la qabtay. Ciidamo dheeraadana waa la keenay xaafadda oo nabadgelyadii waa la xoojiyey. Tallaabooyin cadcad oo muuqda iminka ka socda xaafadda. Waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda gabdhaha naga maqana in lasoo furto xaafaddana. Xagga nabadgelyada ay degto oo laga qabto dadkan tuugada ee soo gelaya.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Ayaan u geli doonaa dhageystaha ugu horeeya. Ayaan jeclahay in aan fursadda siiyo walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga xaafadda Islii. Xildhibaanka aad ayaan u salaamayaa barnaamijka martida ku ah. Su-aasha aan weydiinayo waxa waaye, baryahan waxaa jirtay amni darro guud ahaan xaafadda xala ugu dambeysay dabaaldegii 26-ka Juun markii la sameynayay dhalinyarta inay wax boobaan ay isku dayeen qaarkood, iyadoo xitaa uu bandowgii uu saaran yahay habeenkii ah. Su-aasheeda waxa waaye, qayb ma ka tahay waddada Murotino oo aan ognahay inta badan in wax lagu dhaco oo dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheego? Habeenkii waa mugdi, mugdigaas koronto la-aanta ah qayb soo kama noqon karo xildhibaane in muxuu ahaa ay burcadii ama dhalinyarta ay meeshaas kusoo gambadaan?
Murotina sidaan ogahay nalalkeedu waa la sameeyey, jidadka Islii oo dhanna nalalkeeda waqti dhow baa la sameeyey. Laakiinse hataa nalalku markaad aragto niman tuuga ah ayaa kala baxa waayarada ku jira, kabelka ku jira. Markaa toddobaadkii marba lagu noqdaayo la sameeyaa. Anigu xalayto in korontada ay ka go'neyd Murotina ma ogi, laakiinse waan ku noqonaynaa, sida ugu dhaqsi badanna waan ku soo celinaynaa hadday sidaasi dhab tahay. Laakiin Murotina Islii bay ka tirsan tahay, waa xuduudda aan la leenahay deegaanka kale, Istarehe iyo Madare. Sida aad ogsoon tahayna, xaafadda Madare ee Dumbuluqa ah ayay u badan yihiin dadka tuugada ee xaafaddeenna soo gala. Xaafaddeenna inta badan dadka tuugada ee waxbooba, telefoonada booba ama se waxbooba, waa dad dibadda ka yimaada. Marka intooda badanna waxay u badan yihiin xaafaddaas ay naga soo weeraraan, naga soo gala. Marka waan dadaalaynaa. Juja Road habeen dhowitaan soo maray anigoo magaalada ka soo socda, nalkeeda wuu shidnaa, wayroongii nalku wuu shidan yahay, First Avenue wuu shidan yahay, Second Avenue wuu shidan yahay, Third Avenue wuu shidan yahay. Marka mushkilada sheegtay waan u howlgalaynaa, waanan xalinaynaa sida ugu dhaqsi badan.
Waa mahadsantahay xildhibaan Yuusuf. Sidoo kale Cabdirasaaq aad ayuu u mahadsan yahay. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan usii gudbo.
Magacaygu waa Cusmaan Jeelani Aabu, oo ka mid ah dadka degan xaafadda Isli, gaar ahaan Noosi Isli, deegaanka Kamukunji, laga soo doorto MB-ga Yuusuf Xasan Cabdi. Marka hore waa mahadsan yahay MB-geena howlaha badan uu ka qabtay deegaanka Kamukunji, balse weli waxaa challenge nagu ah ama carqalad nagu ah dhinaca nadaafadda, gaar ahaan First Avenue markaan dhahno iyo xaafadaha oo ay noqod meelo badan ay jiraan in qashinka lagu soo shubo oo muddo uu iska yaalo qashinkii oo yacni caafimaad ahaan u wanaagsaneen, iyo arrimaha caafimaadka oo muhiim ah hadday noqon lahayd isbitaalada iyo serviceka, inkastoo wadooyinka qaarkoodna weli aysan hagaagsaneyn hadday noqon lahayd siwajka, oo weliba meelaha ganacsiga halbowlaha ah sida Gaarisa Lodge horteeda ama Sabankok iyo Hong Kong inta u dhexeysa oo kale, iyo jidadka xaafadaha gudaha mara oo kale xoogga saartiin. Intaas ayaan weydiinayaa MB-geena mudane Yuusuf Xasan Cabdi.
Waad mahadsan tahay. Qashinku waxay hoos timaadaa dowladda hoose ee Nairobi County. Sida aad la socotaana, dowladda hoose ee Nairobi mushkilooyin fara badan baa haysta. Ninkii gabnarka ahaan jiray waa kii xukunka laga qaaday. Guddi kumeelgaar oo Nairobi Metropolitan Services la yidhaahda ayaa la wareegay hawshaasi. Waqti dhow baanay dhaqaalahoodii iyo maamulkoodii ay bilaabeen ururinta qashinku, markaa way xoojin doonaan. Waxaanan aad iyo aad aan pressure ku saaraynaa ama si aan ku guubaabinaynaa inay hawshaasi culays dheeraada saaraan. Laakiin talabaad aan doonayay inaan ku kordhiyo waxa weeyaan, qashinka intiisa badan wuxuu ka soo baxaa ganacsiga xaafadda Soomaalida iyo guryaha Soomaalida. Marka anigu waxaan aad iyo aad u yaabay qashinka intii la soo qaado, guryaha laga soo qaado ayaa lagu qubaa jidka dhexdiisa. Tukaamada hortoodna marka la xiro galabnimadii waxaad arkaysaa qashinkii oo sidaa u tuban. Marka waxaan doonayaa inaan la hadlo ganacsatada iyo shicibka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda in qashinka meel khaasa ay isugu ururiyaan oo ay ka daayaan qashinkan ay jidka dhexdiisa iyo guryo hortooda ay ku shubayaan. Taasi caafimaadkay wax u dhimaysaa, nidaafadda iyo wanaagga xaafadday wax u dhimaysaa, laakiin se kama seexanayna xagga dowladda hoose. Culays badan baan saaraynaa sidii ay hawshaasi Isli uga soo bixi lahaayeen.
Waayahay, waa mahadsan yahay dhegeystahaas Cabdiraxmaan Yuusuf. Adiguna aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursada siiyo.
Marka hore waxaan salaamayaa barnaamijka ugu wacitaanka dhegeystaha iyo guud ahaan idaacadda Fiyo ee shaqaalaheeda. Marka xiga waxaan salaamayaa Cabdiraxmaan Yuusuf Xasan. Su-aashaydu waxay tahay, anigu magacaygu waa Dr. Daahir Jaamac Muuse, waxaan deganahay Hargeysa, Soomaaliland. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo Cabdiraxmaan Yuusuf Xasan, haddii aan iminkoo kale damco inaan baayac mushtar la sameeyo dadkiina degan degmada kan ku jisii xaafadda Isli, suuq ganacsigaagu sida weyn uga socdo, inaan xidhiidh ganacsi la sameeyo, sidee baan ay igu suuragelaysaa inaan helo fiisada aan ku iman lahaa Nairobi? Waayo qusiladii kama furna halkan Hargeysa, Soomaaliland ay ku leedahay dowladda Kenya. Taasan su-aashaasan weydiin lahaa. Waanad mahadsantahay Yuusuf Xasan. Allah ibaarik. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dr. Jaamac Muuse, waad mahadsan tahay. Viisada baryahan dalka Kenya xafiis lagama qaato. Waxaad galaysaa internetka dowladda Kenya, halkaasaad ka codsan kartaa viisada. Toos baanay ku siinayaan, marka ay ku soo diraanna waad soo bixi kartaa. Laakiin se waxaan kaa codsan lahaa inaad isoo gudbiso emailkaaga ama telefoonkaaga sifa aan kugu taageero sidii aad viisa u weydisan lahayd dowladda Kenya, oo aan u hubsan lahayd viisadaasi sidaad u heli lahayd oo aad Nairobi u iman lahayd. Waxdiba kama jiraan. Waxaan jecelnahay anagu haddaan nahay reer Kenya inaan ganacsi la sameyno dalalka dariska aan nahay oo dhan, iyo qof alaale qofkii doonaya inuu ka ganacsado dalka oo alaab keeno ama si alaab uu ka qaato. Marka waa ku soo dhaweynaynaa, waanan u howlgelaynaa sidii aad visada u heli lahayd.
Wayahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Sadiq oo ku sugan degmada Caabud Waaqi ee gobolka Galgaduud. Waan salaamay Mahad Fiyawe iyo Xildhibaan Yuusuf Xasan. Waxaan weydiinayaa xildhibaanka, xildhibaane waayadan dambe sidaan ognahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waa cilaaqaadkoodii wuu soo yiraxmaanayay sidaan ognahay. Ganacsatadii ganacsiga badan ku lahayd Isli oo Soomaaliyeedna waxaa nagu maqaalaa inay Turkiga iyo meelo kale ay ganacsigooda u raranayaan. Marka arintaas saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa Isli iyo maaragtay ka maamul ahaan iyo Kenya iyo dhammaan deegaanka? Aad baa umahadsantahay bulshada Soomaaliyeedba.
Runtii Soomaaliya iyo Kenya laba daloo kala go'i kara ma aha, inkastoo waqtiyada qaarkood duruufta siyaasaddu ay marna sare u kacdo marna hoos u kacdo. Dal iyo dad baa naga dhexeeya, xuduud ballaaran baan leenahay. Marka run ahaantii anagu waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa labada dowladood inay heshiiyaan oo ay wada shaqeeyaan. Waxaana ku faraxsanahay in iminka la bilaabay xiriirkii lasoo ceshaday labada dal, labada wasiir, wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo kan Soomaaliyana ay is arkeen waqti dhow markii madaxweynaha uu dalka Turkiga booqasho ku tegey. Toos bay isu arkeen oo ay wada hadleen. Waxaan rajaynaynaa inuu xiriirkeenna sidii hore iyo si kasii fiican inuu dib ugu soo noqdo. Warkan aad sheegayso waa in ganacsatada Soomaalidu ay meel kale u baxayaan waxba kama jiraan. Taasi waxaan u malaynayaa waa un warkaasi kuturukuteenta ah social mediaga iyo meelaha kale maraya. 3 milyan iyo bar oo Soomaaliyeed baa degan dalkan, nabadgelyay ku haystaan, waa la soo dhaweeyey. Ganacsiyada ugu waaweyn qof uu ku lahaan kara dalka Kenya ayaa dadka Soomaalidu ay leeyihiin. Marka ma nihin dad markuu xiriidu amase laba siyaasadeed laba dowladood ay isjiiraan saameynaya ganacsiga iyo bulshada, waayo qodo dheer bay ku leeyihiin halkan, muddo badan bay joogeen, caruur bay ku dhaldhaleen. Marka ma mushkila siyaasadeed oo maanta amase berita dhalanaysa waxba kama bedelayso xiriirkaasi taariikhiga ee weligii jiray siina jiri doona. Marka labada dal iyo labada dad way isu baahan yihiin. Waxaan jecelnahay inaan wixii khilaaf ah si nabadgelyo looga wada hadlo, si laba wadan oo Afrikaan oo walaalahana loo heshiiyo oo horey loo sii socdo. Danta geeska Afrika iyo wanaaga iyo horumarka labadeena dal iyo labadeena dad wuxuu ku xiran yahay wada shaqeyn wada shaqeyn xagga siyaasadda, xagga nabadgelyada, iyo labada shicib oo xuduudda inta la furo si toosa uga beecmishira labada dal. Marka dad fara badan oo Soomaaliyeed baa halka ka ganacsado si nabada u jooga, mana filayo in wax loo geysanayo ama si ay xiriiri ku jiraan.
Waayahay Sadiiq, waxaan jeclahay inaad heshay jawaab waafi ah. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
Magacaygu waa Maxamed Cabdixuse, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi. Aad aan u mahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo bahda barnaamijka wacitaanka dhageystaha v o a iyo Xildhibaan Yuusuf Xasan oo barnaamijka marti ku ah, inta waa salaamintiin. Salaan kadib, Xildhibaanka waxaan jeclaan lahaa haddaanba hortay la weydiin. Xildhibaane, waxaad ogtahay dalka in COVID-19 uu fara badan ku hayay, saameyn fara badanna uu ku yeeshay si gaara deegaan doorashadaada ka Mukunji. Marka ka wasaarad caafimaad ahaan iyo hay-adaha kale dowladda, maxaad kala qabatay hawshaas oo dadkii deegaankaaga aad matalaysay aad ku soo celisay inaga oo xilli doorasho inuu ugu socdo? Waxaan sidoo kale xildhibaanka weydiinayaa, waxaa jirta in habeenadii lasoo dhaafay iyo usbuucyadii lasoo dhaafay ay tuugo badan kusoo bateen Islii, xaafadda Islii oo ay ka tirsan tahay degmada Kamukunji oo aad xildhibaanka tahay. Marka arrimahaasna iyaguna waxaa kaaga qorshaysan, inkastoo nagaa inaad cambaaraysay ood ka hadashay, haddana hay-adihii dowladda ee aada u gudbisay dhibaatadaas jirtay wax jawaab celinna dhinacooda ma kaaga timid? Aada u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum.
Xagga coronaviruska iyo cudurkan na saameeyey, haddaan ku bilaabo, waa run xaafaddeena aada iyo aada buu saameeyey. Mar baaba bandoo lagu soo rogay oo laba bilood aan ka xirneen xafadaha kale iyo qaybaha kale ee dalka. Run ahaantina dadku wixii ka dambeeyay way soo toosteen tilaabooyin adag oo xagga kala fogaanta iyo bahalkan maaska la xiranayay qaateen. Marka maalmahan ugu dambeeyay wararka iga soo gaaray ay wasaaradda caafimaadka soo saaray waxa weeyaan xaafadeenu way degan tahay, cudurkaasi sidii la filayay kuma sii kordhin. Marka xaggaasi waa Ilaahay mahadi inuusan aad iyo aad haddan waqtiyadan dhow noogu faafin. Inkastoo cabsi laga qabo oo gobollada kaleeta ee waddanka aad u saameeyey oo laga cabsi qabo inay kusoo faafaan Nairobi iyo xaafadeena, maadaama ay tahay xaafad ganacsi badan leh oo meel kasta la isaga yimaado. Marka wasaaradda caafimaadku xarun bay ku leedahay niman wareego dad ka warhaya. Marka waxaan filayaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo dhibkeeda. Waxaa kaletoo bilaabmay vaccine kaasaa socda. Waxaan ka codsanayaa wixii awoodi kara amase waqti u haysta inay qaataan, inkastoo aan ka cabsi qabo dad badan oo Soomaaliyeed inay dhageysteen warar aan saldhig lahayn oo ah vaccine inuu khatar u geysanayo caafimaadkooda. Waxba intaasi kama jiro. Dad milyoonaad dad oo Yurub iyo Mareykan ku nool baa qaatay, annagana waan u baahannahay weliba dadka waayeelka inay qaataan. Haddii aan ku noqdo xagga amniga waan ka jawaabay, way jirtaa mushkiladaasi, tuugadaasi iyo afduubkaasi inay nagu soo yarbateen maalmahan dambe. Laakiin se maal tan iyo toddobaadkiina dhaafay tilaabooyin adag bay dowladda qaaday. Baaritaan fara badan baa socda. Dhowr nin oo tuuga ah oo lagu tuhmay inay maalmo hore soo weerareen la gacanta lagu hayaa. Askartaas nabadgelyada ilaalisa waa la soo kordhiyey oo suuqay aad habeen iyo dharaar u wareegayaan. Gabdhihii maqnaa mid waatan aan helnay oo la soo furtay, laba kalena waa lagu maqan yahay. Marka waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah u dareemaysaan nabadgelyada iyo xasiloonaanta soo noqonaysa xaafadda.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doortay degmada Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo inla socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa war qoraal ah uu ka soo saaray shirka wada tashiga qaran ee lagu wado in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho uu ku sheegay inaan lagala tashan wixii ka soo baxanaa aanay quseynin. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noogu soo diray beledweyne.
War qoraal ah oo uu soo saaray maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu cadeeyey inaysan qayb ka ahayn shirka golaha wada tashiga qaran ee dhowaan uu ku casumay ra-iisul wasaare Roble madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War ka soo baxay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxaa lagu shaaciyey sababta uu maamulka Hirshabeelle shirka u qaadacay ay tahay inaanan lagala tashan. maamulka Hirshabeelle ayaa sidoo kale sheegay in wixii ka soo baxa shirka madasha qaran aysan quseyn Hirshabeelle, ayna dhowri doonaan heshiiska 17-kii Sebtembar iyo kii 27-kii May lagu saxiixay magaalada Muqdisho. go'aanka maamulka Hirshabeelle ka soo baxay ayaa waxa uu ku soo aaday xilli madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe uu safar dalka dibaddiisa ku maqan yahay. wasiiru dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cadow ayaa v o a uga waramay dulucda go'aanka Hirshabeelle iyo waxa xilligan ku soo beegay.
Soomaaliya in muddo ayaa hadda qabanqaabo inay doorasho waddankan ka dhacday ay ku jirtay kasoo bilow shirkii dhismareeb 1-2-3-4 xamar la isugu yimid, ugu dambeenna shirkii 17 September 2020 lagu heshiyey inuu waddanka doorasho galo laisku soo dhowaaday, kadibna baydhaba laisugu tegay. wixii ka dambeeyna xamar la isugu yimid 27-kii May. waxaan leenahay anuu Hirshabeelle dowlad goboleedka Hirshabeelle way ka midaysan tahay arrinkaasi, waxaana ka codsanaynaa dowlad goboleedyada kale ee xubnaha ka dawladda federaalka in ay eegno sidii Hirshabeelle mowqifka ay gaartay in ay eegno la gaaraan waa cods qaamadaas lagu gaaray 17 waxa beesu aha in deegaan doorashadu ay noqoto laba magaalo labadaas magaalona ay noqoto in la ballaariyo ergooyinkana 100 ay noqdaan soo musuqmaasuq iyo yaraado kalsoonina ay helaan deegaan doorashada laba degmo ama laba deegaan doorasho inay bacdo si at least tii 16 ka mid ka wanaagsan aan u helno
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
Haddaba dareenka dadka ay qabaan shirkaasi maanta ka furmay magaalada Muqdisho waa mid noocee wariyaha VOA da xasakaafi qoyse ayaa nala socodsiinaya
siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan kulanka lagu wado in saacadaha soo aadan uu Muqdisho uga furmo golaha wada tashiga doorashooyinka oo ka kooban ra'iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho kulankan oo uu shirgudoomin doono ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa diirada lagu saari doonaa waxyaabihii qabsomay tan iyo heshiiskii 27-kii May iyo dardargelinta guud ahaan howlaha doorashooyinka wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibrahim ayaa shaki geliyay in shirka uu maanta qabsoomi karo sababa la xiriira madaxweynaha Hirshabeelle oo madasha ka maqan waxaana dhinaca kale uu soo hadal qaaday qodobada horyaala dhinacyadu inay shirka ku lafaguraan
shirkan waxaa la eelaamay inuu ka furmo magaalada Muqdisho laakiin sidaan filayo ee maanta ma filayo inuu furmayo sababtoo ah madaxweynaha Cali Guudlaawe ee madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu sheegay inaanu qayb ka ahayn heshiiskii 27-dii May waxaa ka mid ah qodobkiisa 10-aad faqradiisa 2-aad wax walba oo caqabado imaado in la isaga yimaado in laga wada hadlo marka maadaama aanu asaga hadda qayb ka ahayn ee ma filayo in laga gudbi doono oo la leeyahay doono shirku iska furmi doona uu socon doona asagana muhiim ah ma filayo waxaan filayaa in shirka uu hakad ku imaan doono ee laga shaqeyn doona asaga in loo yeero uuna qayb ka ahaado markaas kadib uu shirka rasmi u bilaawdo hadii intaas aan kaga gudbo runtii shirkii 27-dii May maanta waxaa kasoo wareegay muddo 19 markii la heshiiyey wuxuuna sheegayay in doorashada ay ku dhamaato gabigeedba macna doorashada inay ku qabsanto muddo 19 taas oo macnaheedu tahay 100% waqtiga inuu dhacay laakiin shaqooyinkii loo baahnaa doorashada inaanay wax badan ka hirgelin waxa kaliya ka hirgelin waxay tahay in arrimaha gudiga doorashada ee la magacaabo oo dadkii laga cabadeeyay laga cabanayo laga saaro laakiin arrimihii kale muhiimka ah oo ay ka mid ahayd arrimaha gedo iyo doorashada dhaqaalaheedii iyo arrimo kale oo badan wali way taagan yihiin marka waxaan filayaa in arrimahaas looga hadli doono sidii loo hirgelin lahaa sidoo kale waxa ayadana aan meesha aan looga maarmin deegaan doorashadii ayaa su'aalo badan ay dadka ka keenayaan oo ahayd gedo ma lagu qaban karaa baraw ma lagu qaban karaa badweyn ma lagu qaban karaa taana waxaan filayaa inay noqon doonto qayb ka mid ah dooda ee kulanka soo socda hadii uu furmo
Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in kulankan looga wada hadli doono waxyaabihii ka soo laabtay heshiiskii 27-kii May ee sanadkan ay Muqdisho ku saxiixeen golaha wada tashiga doorashooyinka qaran iyo sida la isku waafajin karo waqtiga haray iyo howlaha dhiman
aniga aragtideyda waxay tahay waxyaabaha ay uga wada hadlayaan madaxda maamulkoodeed iyo dowladda dhexe waa wixii ka soo laabtay shirkii la saxiixay 27-kii May caqabadaha ay arkeen culaysyada jira maxaa la yiraahdaa ilaa hadda waxa la taagan yahay degudigii unbaa la isu keenayo qaybtii koowaad baa la marayaa muddadiina muddo bil iyo maalin ayaa markaas ay dhaaftay 29 cisho wax lamid ah haray waxa marka shaqada u taala maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada dowladda dhexe ee laga sugay doorashadii inay ku qabtaan 6 maalmood culayska marka ku soo noqday iyo waqtiga u haray waan jeclahay in markaasi waxa weeyaan ay isaga imaanayaan ka wada hadlayaan marka waa ugu horeyso mal maxaa la sameeyaa mahal deegaan doorashada markaasi doorashadii ayaa lagu saleynayaa mal sida hore waxay ahayd in laba caasimadood lagu qabto oo maamul goboleedyada markaasi laba goobood marka waxa weeyaan meelba doorashadu ka dhacdo marka ma la qaban karaa waqtigii iyo waxay isdiidan iyo maxaa la yiraahdaa iyo hawsha u taala sidaasaan u malaynayaa in laysugu soo laabtay hadda waana ka warsugaynaa meeshay wax geeyaan baraarkeena
ugu dambeyntii caqabadaha kale ee shirka ku horgudban ayaa waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira deegaan doorashada iyo tirada ergooyinka oo maamulada qaarkood ay qabaan in la yareeyo sida uu ku waramayo Cabdulaahi Mahdi oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho
kulli shirka la hadalhayo in saacadaha soo socda uu ka furmo maxamed
كله يسلاو ده أقصون هاي وحلاج هذي ودور الشوين تا ما دام وطنك وهاتن وكل اللي دور الشوين جديد دور الشوين كلام قاعري كل ويجرا وحياة وقدر كقار أي أما ما بقول ده قاعري وركي عقبادوين إني جران موبا عن إن حلاج جارو تاسي أي كميت هاي الجد إن الصو يري بوليكو يين ده عند دور الشدة ماشي لقوه ده إنه نقدر لبا حلاج دكو سيدا كور هينا براوي يو garbahaaray iyo baladweyne iyo boosaaso iyo arin ala qaar oo maamul goboleedada ka baxsan ee deegaan doorashooyinka lagu wado shaqada maamul goboleed ayaa jira in caqabadooyin iyo culaysba laga soo sheegayo marka taas ayaa laga duulayaa kulli in la tartan geliyo doorashooyinka ay dhacaan sida ugu haboon uguna dhaqsiida badan maadaama waqtiga isu gurayo labada brood lagu heshiinay ay haatan gaba tahay marka haatan ila hadda wax qabsoomay ee san jirin marka waxa loo baahan yahay wadanka in yani si dhab ah oo loo abaaro in wadanka doorasho ka dhacdo la ilaamiyo waqtiyada waxaaba la isku haystaan la soo kala qadeeyo waxa intaa dheer in maamul goboleedka Shabeelle uu yiri in la galmo tashan shirka kamana soo qabili doono kulliina caqabad kale iyo dhaqanka oo ku gaajaan shirka
gabil iyo hal maalina ayaa ka soo wareegtay markii ay Muqdisho ku saxiixeen dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah heshiiska arrimaha doorashooyinka dadban Xasan Kaafi Khoiste VOA Muqdisho.
Kulan guursada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda Soomaaliland kaasi oo in mudahi horeeyay golaha guursada warkan waxa argagixin ugu soo diray Khadar Maxamed Akule
fadiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Hargeysa ay ku meel mariyeen ansixinta xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 4/2022 xeerkan ayaa hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland ee hadda waqtigoodu dhamaaday markii golaha guurtida fadhigooda maanta ansixinayeen xeerkan ayaa cod loo qaaday waxa ogolaaday 8 iyo 4 mudane laba mudane ayaa diiday iyadoo intaasii kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland aan kula kulmay barxadda golaha guurtida hadaba xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan
marka xeerku in la soo hormariyo oo golaha la keeno xeerar saddex xeero marka golahi fadhigii hore aanu ku xirnay ba ayaan soo hormarinay marka maanta wuxuu ahaa xeerkani xeer loo baahnaa ahmediis qaranka uu lahaa buuha marka wax ka bedelka lagu sameeyay haddii marka si caadi ah loo eego golaha wakiiladu waxay soo ansixiyeen wax ka bedelay maadaama ururadu xisbiyadu waxay ku iman jireen oo lagu dooran jiray golayaasha deegaanka marka golayaashii deegaanku meesha way ka bixeen oo tan iyaga toos loo galay waxa marka banaanaatay gaab ah ururadii oo waqtigoodu dhamaanayo xisbiyadii oo waqtigoodu 10 sano dhamaanayo xagee looga dhaqaaqaya marka ujeedada iyo muhiimadda uu xeerkan la waxay ahayd in loo helo wado looga dhaqaaqo ururadii tartami lahaa xisbiga noqon lahaa mustaqbalka 10 sanoad ee dambe in waqti ay helaan marka xeerkan wuxuu jideynayaa in ururadii si toos ah loo doorto oo qof waliba xisbiga uu doonaa ama urur ku doono si toos ah loo doorto oo awl wax la dooran jiray golaha deegaan hebelaa la dooran jiray oo ururadu ku dhex jireen laakiin maanta waxa xeerkan uu jideeyay oo baahida keentay wax ka bedelku ahaa in toos loo doorto bulshadu ururka ay doorisa ama xisbiga ay doorisa
een xildhibaan gudoomiye maxamed aan su'aal ku weydiiyo een dadka qaar waxa la isweydiin karaa waxa weeye een wax ka bedel idinku gala guurti ahaan xeerkan maad ku sameysteen een mise sidii golaha wakiilada uu kaga yimid dadku sii deeseen
maye de sharcigu wuxuu bixinayaa haddii ay gudoomiyeyn ku jiraan soo dhaafa oo shaando oo soo dhaafa golaha wakiilada inuu goluhu wax ka bedelo haddii golaha wakiiladu dee intii munaasibka ahayd looga baahnaa uu gutana waxa waajiba marka in sidii uu ku soo gudbiyeen loo raaco marka annagu maadaama baahida la qabay ahayd maadaama golayaashii deegaanka iyo kala tageen ururadii la furay intii toosa loo doorto ururadii ayaa wax ka bedelkan iyo kaabistan ka helay marka ujeedada annagu aanu wax kale uga sii bedelaa kuma jirin golaha asaasan ugu soo jeedinay in sidii golaha wakiilada maadaama uu baahidii jirtay uu daboolayo in sidiisan lagu ansixiyo golaha asaasan ku ansixiyo wax ka bedelka golaha uu soo gudbiyeen ku raacnay ma aha mid imika si toosa wuxuu ugu gudbayaa uun madaxweynaha
aad baad umaadsantahay xildhibaan Saciid Libaaxo isagoona ka mid ah xildhibaanada aqalka guurjida een xildhibaan baldareenkaaga ka warran saaka waxaa meel marsanaan sixiseen xeerkii furashada ururada siyaasiga
aad baad dareenkaygu wanaagsan yahay. Waxaan leeyahay guul siyaasadeed baa la gaaray, waxaanay ka dhinnaa dimuqraadiyadeenu buuxinay. Amba cadaaladan ka hadlayno, cadaalada siyaasadda waxay dalka waxa ka jiray saddex nin baa xisbiyadu u xidhnaayeen in la furo oo sanadka dambe lagu tartamo in iyaga muxuu ahaa la furo maadaama iyagu meelahoodi loogu geli kari waayey. Waa xisbiyada qaar waxaa ka dhacday marka afkaartada joojay sidii shuuciga oo kale iska bax lagu oranayey oo mad kuma siganaysay hadduu askariga kadinka taagan in lagu daraba. Marka arrintaasi waa jirtaa, saaka goluhu isku raacay 20 mudane ee fadhiyey, waxaa ansixiyey 84 mudane, 2 mudane baa diiday oo kasoo horjeestay oo dadku waa kala aragtid weyn. Xildhibaan kastaana fikirkiisa xor buu yahay. Xeerkan oo saaka ansixina waxaa xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda. Xeer number 14/2021 ayaanu ansixinay, saaka ku guuleysanay. Arrin cadaalad siyaasadeed baa dhacaysa. Waxa uu waxyaali yaraa ka harsanaa siyaasadda ee arrinta dimuqraadiyadda iyo cadaaladda siyaasadda ayuu baa ku guuleysan.
Aan ugu dambeyn si ciidan su'aal ku weydiiyo, maan la oran karin in golaha guurta laftigiisu golo siyaasadeed xagga xeerka marka leego siyaasad doorashooyin baa laga soo baxay loolanaa weli socda xagga shir guddoonka aqalka wakiilada cusbaayo kale arrintani maana arrin siyaasadeed xilli siyaasad lagu jiro siyaasad lagu soo beegaana u muuqanay golihiinu siyaasadda ku soo beegay laftiisa
maye arrinka waa ku fahmaya waxaad leedahay midowga mucaaradka ayaa dhaawac u geysanaysaa anagu ma geysanayna siyaasadda soomaaliland bal qurxinayna oo aanu ka dhigaynaa inaanay kooto u xidhnayn waxaba laga yaabaaba xusbul xaakimka la leeyahay waa u daraynaysaan in markuu siyaasadda galo inuu harama ana waan caddaynaya waa saddexdaan wada furnay si cadaalada midna gooni ugumaanu sii oran laakiin waxaanu ka sarnay meesha kootadii siyaasadeed waayo xisbiyadeena waxa laga soo qaatay NAC South Africa laga soo koobigareeyey berigii hore 2001-kii marka in laga jabiyo shuuciganu baan ugu talagalnay maanta iska tagun ahun marka qofku la garan waayo la iska taga sidiinka ku dhacday ramax oo kale
lakiin maxaa damaanad qaadaya hadhow ee kuwa soo baxaa in ay iyaguba eedahan imikaa jeegi sidoo kale inay noqdaan saddex xisbi oo iyaguna saddex qof oo kale ama saddex siyaasi oo kale uun xidhan maxaa u damaanada
waxa u damaanada maadaama uu xisbigu ku guuleysa waa inuu gudihiisa cadaalad ka dhigo inuu raacayuun daadka inuu raacayuu ma damaanada waayo qof kastaa marku hadduu loo furi waayo inuu isagu furtunba ayuunba waayo 10 sannaba mar la furo ayuunbaan ugu talagalnay
intaasi kadib ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro aan isku dayay in aan wax ka weydiiyo aragtida la xidhiidha ansixinta xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta ee golaha guurtidu ay maanta ansixiyeen. Guddoomiye cabdiraxmaan ciro ayaa u sheegay VOA in aanay iminka diyaar u ahayn inay ka hadlaan, balse xisbi ahaan ay mowqifkooda dib ka sheegi doonaan. Khadar maxamed cakule, VOA Hargeysa.
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da
ilayska v o a
markana ku soo dhawaada heestan.
taas Ibrahim Xasan Daadura iyo anigu Asaar Cabdi Axmed ayaa idin soo jeedinaynaa nabadgelyo.